Česká republika zastropuje počet ruských diplomatů na ambasádě v Praze na stejný počet, kolik diplomatů má Česko v Moskvě. Odpoledne to oznámil ministr zahraničí za ČSSD Jakub Kulhánek. Jaký další vývoj v česko-ruském diplomatickém sporu se teď dá očekávat? Proč dostalo Rusko čas na odjezd diplomatů až do konce května? A jakou podporu by měla chtít Česká republika od spojenců v Evropské unii a Severoatlantické alianci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je bývalý velvyslanec České republiky v Rusku a také ve Spojených státech amerických a také bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Kolář. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dnes v poledne vypršelo ultimátum, které dal včera ministr zahraničí ruskému velvyslanci. Rusko do té doby nevyhovělo, neumožnilo návrat 20 vyhoštěných českých diplomatů zpátky do Moskvy. Česko tak přistoupilo k tomu kroku, o kterém jsem mluvil před chvílí. Tedy k zastropování počtu ruských diplomatů v Praze tak, aby odpovídal počtu českých diplomatů v Moskvě. Z vašeho pohledu je to správný krok?
Ano, je to z mého pohledu správný krok.
Podle informací ministerstva zahraničí na českém velvyslanectví v Moskvě po odjezdu těch vyhoštěných zaměstnanců zůstalo 24 pracovníků, z toho 5 diplomatů, 19 administrativně technických pracovníků. Na druhé straně na ruské ambasádě v Praze teď působí 27 diplomatů, 67 administrativně technických pracovníků. Na jaká čísla se teď Rusko bude muset dostat? Je klíčový ten počet 5, anebo ten součet, to znamená i s těmi administrativně technickými pracovníky, tedy celkem 24?
No já myslím, že tam je klíčové, aby to bylo 5 diplomatů a stejný počet administrativně technických pracovníků.
To znamená, všechna ta čísla by byla zachována. Tak 5 tam, plus 19.
Mělo by tam být prostě jasná parita v těch takzvaně ATP, administrativně technických a těch diplomatických pracovníků.
Podle ministra Kulhánka má Rusko na stažení těch svých lidí čas až do konce května, to znamená měsíc a 8 dní. Je to standardní, nebo je to jakýsi projev dobré vůle z české strany směrem k Rusku?
Je to projev velkorysosti, řekněme. My jsme tenhle problém nespůsobili, ten problém je způsoben aktem státního terorismu a chováním současné Ruské federace, která je prostě putinovský, postsovětský pohrobek toho, co kdysi bývala velká velmoc světového formátu, tedy supervelmoc. A my jsme si to nepřáli, to není prostě naše přání takhle eskalovat vztahy. Na druhou stranu jsme suverénní stát, který má svoji hrdost a nemůžeme si nechat některé věci líbit. A tohleto je už prostě opravdu za hranou. Takže my jsme se zachovali v té první fázi z mého pohledu skoro docela jako velmi, řekněme až jemně, těch 18 vypovězených zaměstnanců ambasády ruské bylo sice na naše poměry velmi dramatické až radikální gesto, ale s ohledem na to, co se odehrálo tady vlastně, že skutečně došlo k aktu státního terorismu, tak to bylo ještě mírné. No a potom si Rusové řekli, že jak se my chováme, takže nám to tedy nejen uplatí, ale že nám ukážou, kdo je tady teda větší pán. Tak jsme se museli prostě pohnout dál a já jsem za to rád, protože vlastně teď máme poprvé od listopadu 89 skutečně příležitost srovnat ty počty tak, aby to nebylo tak neuvěřitelně disproporční, jako to bylo. V minulosti vždycky, když jsme vypověděli my nějakého ruského diplomata, protože nedělal svoji práci diplomata, ale dělal tady něco jiného, tak oni to nepocítili nějak znatelně. A když oni nám vypověděli diplomata, tak to prostě pro ten náš úřad tam a pro tu naši službu vždycky byl citelný zásah. Oni taky moc dobře věděli, na koho mají zacílit, kdo jsou ti nejlepší.
Když říkáte, že to je vlastně disproporce, která tady byla celou dobu, nemělo se na to reagovat dříve než teď?
No, já říkám, ono to bylo dost těžké, protože oni postupovali přísně recipročně a jakýkoliv pokus o nějaké normální jednání na toto téma, na to téma počtu tady, které by mělo být přiměřenější, tak reagovali podrážděně a odmítali to. Ve chvíli, kdybychom my postupovali unilaterálně, to znamená bez dohody s nimi a začali je posílat domů a oni by dělali to samé, no tak my bychom skutečně byli zdecimováni do té míry, že bychom pak už nemohli vůbec fungovat. A teď se nám tedy naskytla příležitost, kterou využíváme. A Já myslím, že časem se to začne vyrovnávat, tedy v tom smyslu, aby ty ambasády byly funkční, že třeba budeme navyšovat ty stavy po dohodě ale s Rusy a bude to ale tak, že oni si tady nebudou moc za každého našeho, kterého my tam pošleme do Moskvy, nebo kterého oni nám odsouhlasí, takže oni si jako sem pošlou třeba 3 nebo 4 za to. Prostě bude to jedna ku jedné a uvidíme.
Jak velký problém pro Rusko tohleto zeštíhlení ambasády bude?
Tak je to pro ně znatelný problém, protože oni tradičně v Československé socialistické republice, potom v Československu a teď v České republice měli opravdu velké zastoupení, vidíte sám na některých grafech, které jsou k dispozici, jak je to ve srovnání s jinými zeměmi masivní, nebo bylo tedy doposud masivní. Prostě oni to měli tak, že to Československo socialistické byla ta jejich oblíbená vazalská země toho Sovětského svazu, ta výspa socialismu západní, kam se jezdilo za odměnu, odkud se dobře operovalo do zbytku Evropy, kde se cítili poměrně bezpečně a spokojeně, jednak jako lidé, tak ale jako diplomaté a zpravodajci.
Tohle tady máte pocit, že dneškem, respektive 31. květnem, definitivně skončí?
Definitivně nevím, ale teď jsme skutečně v situaci, ve které, podobné situaci, ve které třeba byla Velká Británie v roce 1971, kdy vypověděla zhruba 105 sovětských diplomatů, tedy rozvědčíků, a na nějakou dobu tím opravdu velmi paralyzovala, ne-li rozložila tu síť rozvědnou, kterou oni do té doby ve Spojeném království měli.
Když se vrátím k tomu dnešnímu rozhodnutí české vlády, to ultimátum vypršelo v poledne, česká reakce přišla o 3 hodiny později. Má tohle zpoždění nějaký význam? Nemělo to přijít opravdu ve 12.01, když to ultimátum tedy vypršelo v těch 12 hodin?
Mělo. Já to moc nechápu, na co jsme čekali. Já nevím, jestli to mělo být jako, že počkáme na to, jak dopadne pan velvyslanec Pivoňka na ministerstvu zahraničí, protože oni si ho Rusové předvolali až na odpoledne. Podle mě to byl vzkaz nám, který byl urážlivý. Věděli, že mají ultimátum do 12 a pozvali si Pivoňku na 3 hodiny odpoledne. Tím nám vzkázali.
A proti tomu pořád to rozhodnutí přišlo dříve, než pan velvyslanec.
No právě, ale no protože jako snad konečně někomu tady došlo, že to je hloupost, že oni vlastně i tímhle způsobem nám dávají najevo, že je vůbec nezajímá, co my si tady teda budeme dělat a myslet jako, že oni prostě budou vždycky tahat za ten oj a my poběžíme za vozem. Takže já jsem rád, že se to nakonec stalo, ale myslím si, že jsme opravdu měli konat v těch 12. Prostě takhle jsme to řekli a takhle jsme to měli dodržet. Dobře, potom to střícné gesto s tím, že jim dáváme dost času na to, aby se zbalili a odešli, tak budiš, je to prostě tak, že jsme rádi, že to narovnáme, že konečně tedy odejdou a že tady ten čas už takovou zásadní roli nehraje, ale těch 12 hodin měli prostě okamžitě začít se mlýny hýbat.
Bývalý český velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech amerických Petr Kolář je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy znáte diplomacii jak z pohledu velvyslance v obou těchto velmocích, tedy v Americe i v Rusku, tak z pohledu náměstka ministra zahraničí. Dokážete popsat, co všechno se v těch posledních hodinách před tím rozhodnutím dělo? Je nějaké pravidlo, s kým vším se tohleto konzultuje? Jestli vůbec se to konzultuje třeba se spojenci v rámci Evropské unie nebo v Severoatlantické alianci?
Tak tohleto naše rozhodnutí o tom, jak to budeme mít my s Ruskem v rámci toho bilaterálního vztahu, to je naše rozhodnutí.
To znamená, to se vůbec nekonzultuje?
To se nemusí konzultovat.
Nemusí, jako, ale
může, ale jako skutečně to není někde psáno ani dáno, není to potřebné. Co se konzultuje, nebo respektive konzultuje, kde tedy spolupracujeme s našimi spojenci, to je ta akce většího formátu, té evropské diplomacie, té alianční spojenecké diplomacie, kdy chceme, aby Rusko pocítilo, že jsme tedy skutečně součástí nějaké větší rodiny, že tady platí ono pověstné mušketýrské jeden za všechny, všichni za jednoho. Tím nemyslím rovnou článek 5 Washingtonské dohody, který by bylo hezké, kdybychom dokázali aktivovat, protože jsme byli napadeni. Já o tom vůbec nepochybuji, to prostě je potřeba brát jako útok.
Pardon, že do toho skáču. I v situaci, kdy podle všech informací to vypadá, že záměrem nebylo zaútočit na českém území, že šlo o to zneškodnit nějaké zbraně, které měly putovat z České republiky, neví se, jestli na Ukrajinu nebo do Sýrie, ale každopádně někam pryč. I tak to považujete opravdu za jasný útok na Českou republiku?
Ano, to bylo, takže oni prováděli tu operaci, která potom mohla možná poškodit naše zájmy ještě víc, pokud by došlo k výbuchu toho, té munice nebo toho zboží někde v další zemi a bylo by to od nás, tak jsme ještě tady mohli řešit další problém, který by byl poškození životů, možná určitě majetku nějaké další země, velmi pravděpodobně spojenecké, ať už Bulharska nebo Ukrajiny. Ale to je jedno, prostě toto byl, já proto od začátku říkám, že to byl akt státního terorismu, protože šlo o útok, který nebyl organizován teroristy nebo nějakými bandity, ale rozvědčíky z aktivní službě v ruské armádě, působící rozvědky, vojenské rozvědky, která podléhá přímo ministrovi obrany Šojgu a Šojgu podléhá přímo prezidentovi republiky, Ruské federace, teda Putinovi. Takže to nebyla ani Al-Káida, ani Taliban, ani IRA, byla to ruská armáda, která tady operovala. A to, že to prostě dopadlo jinak, než si asi přáli, no tak to už je prostě riziko jejich podnikání. Oni nám tady prostě způsobili smrt dvou našich občanů a obrovské materiální škody. To je vyčísleno někde přes miliardu.
Co očekáváte, že se teď bude dít po tom dnešním kroku? Jaká se dá očekávat reakce Ruska?
No taky my ještě nevíme, jak dopadl pan velvyslanec Pivoňka, tak zatím, co jste mi říkal, když jsem šel k vám do studia, že to vypadá, že někde říkal...
To byla informace z Twitteru, tady se díváme do ČTK, zatím stále žádná oficiální informace z Ruska nepřichází, ale vy se zkušenostmi diplomata i se zkušenostmi z ministerstva zahraničí, co byste očekával, co vlastně Rusko v tuhle chvíli může udělat?
Tak já myslím, že oni už udělali dost. Teď se samozřejmě bude velmi roztáčet to kolo domácí propagandy, kdy ruská média budou mluvit o tom, jak s námi zatočili a jak my jsme hloupí a nevděční a jaký jsme zrádci.
Ale pardon, k tomu asi je potřeba, aby přišel i nějaký reálný krok, aby pokud to řekneme, že to je nějaký ping-pong, tak aby ten pomyslný míček nezůstal na straně Ruska.
Oni to už vlastně udělali a teď jenom byla otázka, co se stane dál, jestli tedy pan velvyslanec Pivoňka se doví, že má odjet na konzultace domů, že mu to doporučí, tak jako se stalo nedávno americkému velvyslanci v té diplomatické posloupnosti se dějí různé věci, různě, tak je to, takže třeba tomu velvyslanci doporučíte, aby odjel na konzultace, čímž mu dáte najevo, že tam teď být nemá, ale to není z ukončení diplomatických styků, jeho někdo zastupuje, zůstává tam nějaký chargé d'affaires ad interim, tedy dočasný vedoucí úřadu, ale není to ten velvyslanec. Nicméně dáváte tím možnost, aby se ten velvyslanec mohl vrátit po čase, až se tedy situace trošku sklidní. Ale můžete ho také vypovědět, můžete ho prostě prohlásit persona non grata a to už je vážná věc, protože v tu chvíli on musí odjet a už jako šanci vrátit se nemá. Vy tím ponižujete v tom lepším případě pouze tu úroveň těch vztahů na úroveň nižší, než je velvyslanecká. Už tam není zástupce hlavy státu, u jiné hlavy státu, nebo u té jejich hlavy státu. Je tam prostě diplomat nižší kategorie, pověřený řízení toho úřadu, ale tak další možnost a další úplně jako radikální krok je skutečně ukončení diplomatických styků.
A považujete tohle za reálné?
No já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Že jako to by, tak Rusové pravda je, že často postupují velmi iracionálně a dramaticky, emotivně. Je to často tak, že sami sebe tím vlastně poškodí ve finále, ale takhle oni neuvažují. Prostě pro ně ta otázka jakoby toho, co oni pojímají za čest a důstojnost svojí, které se nesmíte dotknout, tak tam jsou ochotni obětovat lecos. Třeba řada z nich i své životy. Takže to já nevím, jako do jaké míry tady uvažují teď v tu chvíli racionálně, ale předpokládám, že nemají zájem na tom, aby se ty vztahy úplně ukončily. My bychom v takovém případě museli požádat nějakou spojeneckou zemi, aby nás v Rusku zastupovala.
Ale něco podobného, pokud bychom potom přistoupili k recipročnímu opatření,
tady
by museli udělat i Rusové.
Tak a to je vždycky otázka, kdo jsou skutečně ruští spojenci. To je totiž strašně zajímavé si uvědomit, že Ruská federace dneska opravdu těžko může o některé jiné zemi mluvit, jako že to je jejich spojenec. Není to ani Čína, se kterou sice mají velmi blízké vztahy, a nejsou to ani vazalské postkomunistické státy v tom postsovětském prostoru, které jsou skutečně vazalské, tak jako Arméni jsou na nich závislí, ale nejsou to ty klasičtí spojenci.
To znamená, jestli to dobře chápu, že kdyby k tomuhle došlo a kdyby potom my jsme tedy přistoupili k recipročnímu opatření, tak vlastně pro Rusko by to byl větší problém než pro Českou republiku, která by mohla využít buď zastoupení Evropské unie nebo některého ze států Evropské unie. Chápu to dobře?
Já si myslím, že to chápete dobře, já to taky tak říkám, aby to bylo pochopitelné i pro posluchače, že to není tak, jako že jenom my taháme za kratší konec provazu. Rusko taky má co ztratit. Já jenom k tomu dodávám, že oni bohužel často neuvažují a nejednají úplně racionálně a že ta jejich emoce, ta jejich převaha bývá dávána najevo tím, jako že občas se chovají jako slon v porcelánu. A pak jsou samozřejmě ty škody mnohem horší, je těžko se to napravuje. Ale tak uvidíme. Teď já myslím, že pan velvyslanec, pokud jsme zaznamenali někde na Twitteru, že ohlašuje, že neodjíždí, tak asi tedy mu nebylo ani doporučeno, aby odjel na konzultace. Zůstává tam, teď se tedy srovnají ty počty a uvidíme, co se bude dít. My jako opravdu máme sice v Rusku své zájmy ekonomické, ale není to tak zase v tom celkovém našem vývozu do světa tak dramatické. Jsou to 2 až 3% celkového našeho vývozu, což činí asi 100 miliard korun. To není málo, ale není to v tom celkovém objemu tak strašné. Konec konců my myslím si, že můžeme hledat alternativní trhy. Rusko je bohužel zemí, která je stále závislá hlavně na vývozu fosilních paliv. Oni nic moc jiného opravdu dneska nevyváží, nevyrábí, kromě teda zbraní, ale i ty už jsou jako konkurenceschopné méně. No.
Bývalý český velvyslanec v Rusku i ve Spojených státech Petr Kolář zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Může se ta současná vyostřená diplomatická situace mezi Českem a Ruskem dotknout i normálních Čechů, třeba těch, kteří pobývají v Rusku, nebo českých firm, které obchodují s Ruskem?
Samozřejmě se jich to dotkne, buď to bezprostředně, pokud tedy Rusové přistoupí k nějakým sankcím proti našim firmám, je tam zhruba 150 českých firm, které působí na území Ruské federace, a to nelze vyloučit, když tady Zacharová mluví o tom, že brzy pocítíme, co jsme si to zavařili, že jejich odveta přijde záhy, tak nevím, co vymýšlí, ale může to být přesně tak, jako že to namíří proti tomu českému biznesu.
Doporučil byste třeba českým občanům, kteří jsou v Rusku, aby se vrátili? Aby
určitě těm, kteří tam nemusí být, tak bych doporučil, aby se vrátili, protože i ta naše konzulární služba pro ně bude, myslím, dost omezená teď. Takže budou-li potřebovat nějakou pomoc ze strany ambasády, bude to limitované tím počtem lidí, co tam máme. Navíc je velmi pravděpodobné, pokud se to už nestalo, že ruská strana zakáže těm místním silám, těm Rusům, které my zaměstnáváme na naší ambasádě, pro nás pracovat. To je taky jako velmi dobře možné. A i oni pomáhali s některými úkony v té administrativně technické činnosti. Takže já neříkám, že ta činnost bude úplně nulová, ale je do té míry paralyzovaná, že skutečně to může i těm lidem, kteří budou potřebovat nějakou pomoc v nouzi, to zkomplikovat tu situaci. Teď pokud bych nemusel být v Rusku, tak bych tam nebyl jako český občan.
Vy jste třeba v rozhovoru pro iDnes.cz řekl, že jsme konfrontováni s někým, kdo rozumí pouze síle. Pokud bychom takto k tomu přistupovali, může vůbec teoreticky za nějakých okolností Česká republika mít takovou sílu, aby dokázala s Ruskem něco vyjednat?
Ale my nejsme jenom Česká republika. My jsme dneska členská země Evropské unie a členská země Severoatlantické aliance. Proto také vlastně musíme brát vážně to, když Rusko mluví o Severoatlantické alianci jako o hlavní hrozbě pro Rusko, že se to týká i nás. A já jsem rád, že vlastně už teď díky tomu, co se všechno stalo, respektive co dneska víme, že díky tomu už i naši vládní představitelé dospěli k závěru, že země, která nás pokládá za hrozbu a nepřítele, a země, která na našem území podniká takovéto akty teroristické, tak se těžko může ocházet o místo v tendru v tak složité a v tak zásadní věci, jako je infrastruktura energetická.
Vy říkáte, že jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie. Na druhé straně jste přesvědčen, že ta podpora v téhleté věci je opravdu 100%, třeba když vezmeme od Maďarska nebo od některých dalších států?
Takhle to není nikdy, protože to naše společenství není úplně homogenní. My to máme, takže tam jsou země, které mají s Ruskem jiné vztahy než my. Máme tady jižní křídlo, které je tradičně k Rusku vstřícnější. Máme zde země, které mají s Ruskem nějaké velmi intenzivně rozjeté projekty, jako je Německo, Nord Stream 2. Máme Francii, která tradičně s Ruskem udržuje specificky jiné vztahy než řada jiných zemí, a to jižní křídlo, tam myslím hlavně Řecko, Itálii.
Pardon, že do toho skáču, tím spíš, co by v tuto chvíli čeští politici měli po dalších členských státech Aliance nebo Evropské unie chtít?
Tak já myslím, že už to, co se děje, včera tedy to prohlášení frakcí Evropského parlamentu, výzva Evropské komise, Evropské radě, aby nás podpořila, to už je velmi důležitý první krok. Útok na nás, jakoby útok na Evropskou unii, toho si velmi vážím. Myslím si, že to nemůžou ignorovat ani představitelé těch Evropské komise a Evropské rady. Musí se k tomu postavit. Pak jsou tady, dnes probíhá teda jednání v Alianci, pokud vím, tak už pravděpodobně došlo k tomu, že se tedy Aliance vyjádřila v tom svém vedení, Stoltenberg se vyjádřil, že je to...
Pardon, když přečtu z oficiálního komuniké z dnešního jednání Severoatlantické aliance, spojenci vyjadřují hluboké obavy nad destabilizujícími činy Ruska, v nichž Rusko pokračuje v euroatlantické oblasti, včetně území Aliance, a vyjadřují Česku solidaritu. Je to dost?
Tak teď tady, toto je prostě prohlášení na úrovni té nejvyšší alianční, a teď samozřejmě je to na jednotlivých státech členských, jak se k tomu postaví a co z toho vyvodí.
A očekáváte, že třeba přiměje naše diplomacie, že jiné státy budou vyhošťovat ruské
diplomaty? Myslím si, že ano, ale když si vzpomenete na ten případ roku 18 na Skripala, tak taky ne všechny členské země Unie a Aliance postupovaly úplně solidárně.
Také to trvalo tuším 2 týdny. Tehdy.
Trvalo to nějakou dobu, ale třeba Bulhaři nevypověděli nikoho s tím, že prostě bulharská veřejnost není na to připravena. My jsme vypověděli tehdy solidárně 3 diplomaty a myslím, že to britská diplomacie velmi s povděkem zaznamenala. Tak já očekávám od Britů, od Poláků, od Baltů, od řady dalších zemí podporu silnější, u toho jižního křídla možná ne tak výraznou.
Miloš Zeman na konci února v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že má poměrně dobré vztahy s Vladimírem Putinem. Z vašeho pohledu bylo by na místě, aby toho třeba teď zkusil využít? Byla by šance, že by Miloš Zeman s Vladimírem Putinem něco domluvil a že třeba by se ty hrany obrousily, a bylo by to vůbec dobře?
Nebylo by to dobře. K čemu? My jsme byli napadeni, dokud se Rusové neomluví a dokud nepřiznají, co tady udělali, protože oni to odmítají. Přitom všechny důkazy, které pravděpodobně i pana prezidenta přesvědčili, že tedy má podpořit kroky naší vlády, jsou asi natolik jasné, že to zpochybnit nelze. Tak dokud to Rusové prostě nepřipustí, neomluví se, neuhradí škodu, kterou tady způsobili, neodškodní pozůstalé těch dvou zavražděných nešťastných lidí, kteří tam zahynuli, tak to prostě nemá přece jaký smysl. Co máme se ponížit tím, že náš prezident bude prosit Putina, že teda bychom se mohli přece jenom nějak udobřit. Udobřovat se můžeme, pokud Rusko se začne chovat jako civilizovaná země, která nebude jednak podnikat takovéhle akty teroru proti jiným, ale hlavně, když už se to tedy stalo, a řekněme, stalo se to před 7 lety, tak můžou říct, ano, tehdy jsme udělali chybu, omlouváme se, uhradíme všechno, co jsme způsobili. Ale vemte si, jak dlouho Rusům, respektive Sovětům trvalo, než připustili Katyň, než to přiznali Polákům.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus bývalý český velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech amerických a bývalý náměstek ministra zahraničí Petr Kolář. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz.